ministra prezidenta, ņemot vērā Krievijas paziņojumus, ir nolēmusi pārtraukt atvaļinājumu un jau piekdien atgriezīsies darbā. Piekdien pulksten divos ir paredzēta tikšanās ar nozaru organizācijām un arī atbildīgiem nozaru ministriem. No nozaru organizācijām zināms, ka piedalīsies Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, Latvijas darbdevēja organizācija, kā arī lauksaimnieku, zivrūpnieku un cits nozaru organizācijas, uz kurām varētu attiekties Krievijas noteiktās sankcijas. Jā, šobrīd ministra prezidenta ir informēta par situāciju kopumā, bet brīdī, kad viņa būs iepazinusies pilnībā ar visu šo Krievijas paziņojumu, tad arī varētu tikt lēmts par iespējamiem atbalsta pasākumiem mūsu ražotājiem, bet tādi būs nepieciešami. Šobrīd tiek plānots, ka pirmdien varētu arī notikt valdības ārkārtas sēde, kurā tiks izskatīts šis jautājums, un ministra prezidenta ir pilnībā gatava turēt roku uz pulsa un sekot visai šeit situācijai, kā tā attīstīsies.